Nada, estamos hoxe aquí en Sober, na terra, na Ribeira Sacra, para bueno, facer unha xuntanza e facer un repaso de todo que de todos os pasos que levamos dado nos últimos meses e do que nos queda por dar nos meses seguintes ata o mes de xullo, que é a data clave. É a reunión do Consello do Patrimonio Mundial en Corea do Sur, en Busan, e, por lo tanto, será donde se decidan as candidaturas que formen parte dese club selecto de Declaración de Patrimonio Mundial da UNESCO, non? É un proceso que se iniciou fai agora 10 anos coa declaración de todo este territorio como BIC, que creo que foi un paso importante. E ademais, eu sempre lle digo, non, a todos os alcaldes e as alcaldesas, a todo o tecido social do territorio, que xa foi un paso decisivo, porque dende que empezamos a falar da candidatura de Ribeira Sacra, que as súas vicisitudes, que os seus problemas, que as súas complexidades, creo que xa tuvo un impacto moi importante no territorio, non? Hoxe estábamos aquí acreditando en Regina Viarum, non? Que tuvo, dende logo, foi un antes e un despois para Ribeira Sacra, pero evidentemente este proceso pois ten que ter un horizonte temporal, ten que ter un obxectivo final, e ese obxectivo pois é a consecución do marchamo de recoñecemento de patrimonio mundial, non? É un proceso que non é sinxelo, certo que cada día non España en particular, senón Europa en xeral ten máis complexidade para colocar as súas candidaturas dentro do patrimonio mundial, porque é certo que está, digamos, sobrerepresentada. Europa ten moitísima representación de elementos de patrimonio mundial, e agora pues hai unha sensibilidade maior para declarar territorios como poden ser o sudeste asiático, como poden ser os países africanos, pero tamén é verdade que temos moitas fortalezas. Esta candidatura ten moitas fortalezas. Unha delas é que é a candidatura única do Reino de España, por tanto non competimos con ninguna outra candidatura a nivel nacional. Outra, que hai unha implicación total e absoluta, xa non das sociedades, xa non das entidades do territorio, que por suposto, xa non tamén de todas as administracións e todas as entidades que formamos parte deste proxecto. O exemplo está aquí, estamos todos os concellos da Ribeira Sacra, os 26, as diputacións, está tamén a subdelegación do goberno, en representación do goberno de España, que é quen ten que defender a candidatura. Creo que, bueno, eso é unha fortaleza importante da candidatura. Pois temos un territorio que ten un valor universal e excepcional incuestionable, non? Outra cousa é que xa este máis ou menos representado nas resto das candidaturas que xa forman parte do patrimonio mundial, pero é certo que Ribeira Sacra é un territorio único, un territorio que ten ese valor excepcional, e que, por lo tanto, bueno, pues, basándonos en esas fortalezas, o que vamos é cunha candidatura sólida, que xa ten rematado o seu expediente administrativo. De feito, hoxe facemos a reunión porque o último paso foi presentar a última documentación en ICOMOS, que é o organismo asesor neste proceso de evaluación, presentalo a semana pasada. Finalizamos, por lo tanto, aí esa parte do proceso administrativo, e agora nos queda a evaluación definitiva de ICOMOS, e nos queda o proceso de evaluación por parte de UNESCO, e a labor, digamos, máis diplomática, máis importante agora mesmo, que o goberno de España pues, faga esa xestión cos países que forman parte dese comité que vai a decidir as candidaturas a patrimonio mundial, e que no mes de xullo cheguemos nas mellores condicións posibles para ese congreso mundial que se vai a producir en Corea do Sur. Non, ese é un pouco objetivo, e aquí pues, hoxe estamos con toda o músculo da candidatura para darlle conta de todo este proceso, explicarlle tamén os seguintes pasos que vamos a facer. Non nos vamos a quedar quietos agora, non acaba o proceso aquí. É certo que agora quen ten a responsabilidade do goberno de España e o embaixador de España na UNESCO, que é o que ten que facer esa labor de diplomacia, pero nos vamos a seguir facendo que a candidatura teña moita forza, e, por lo tanto, vamos a lanzar aquí tamén os próximos pasos que vamos a seguir. Estaremos en Madrid, no Congreso dos Deputados, pues, defendendo a candidatura, que eu creo que nos vai a permitir conseguir o apoio unánime de todas as forzas políticas que teñen representación no Parlamento Español. Vamos a tamén aproveitar para facer un acto na Casa de Galicia en Madrid, onde vamos a intentar traer a todos os embaixadores dos 21 países que forman parte dese Congreso Mundial que vai a decidir as candidaturas en xullo. E despois tamén faremos un gran evento cos embaixadores tamén en París, aproveitando o peso que ten Miquel Iceta, o embaixador español na UNESCO, para poder seguir facendo lobby en positivo e poder conseguir os máximos apoios posibles, colaborando, por suposto, axudando a quen ten que a responsabilidade en este proceso, que a día de hoxe o Goberno, Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos Exteriores e, por lo tanto, o embaixador de España. Pero creo que aí podemos facer unha sinerxia moi positiva e podemos unir forzas para conseguir ese objetivo final.